Šiandien aš norėčiau pradėti savo mintis ne nuo Dievo žodžio, o nuo naujienų papasakoti jums, kaip man sekėsi Dubline ir taip pat galbūt pradėsiu net ne nuo to, o nuo vakar dienos. Mes sugrįžom labai vėlai iš Radviliškio, kur vyksta mūsų bendrijos Šiaulių krašto bažnyčių konferencija, skirta apaštalo Pauliaus eilutėje, aš nesigėdėjau Evangelijos, nes ji yra Dievo jėga išgelbėti kiekvienam, kuris tiki. Ir vakar buvo ypatingas tarnavimas, man buvo didelė garbė iš tiesų išventinti, ordinuoti, kaip evangelikai vadina katalikai, išventinti į kunigus, o mes ordinuoti pastorium Romaną Semašką, mūsų brolį, kuris jau kurį laiką tarnavo Jurbarke, Tauragėj, kuris studijuoja teologiją Klaipėdos universitete, į pastorius, į mūsų bendrijos pastorius. Ir iš tiesų mes pasitarę suvažiavom, didžioji dalis pastorių dalyvavo ir tai buvo didelė šventė mums visiems. Kadangi iš tiesų bendrijoje yra per 30 bažnyčių, 33 šiuo metu, o pastorių tikrai kur kas mažiau. Romanas tapo 18 mūsų bendrijos pastorium. Todėl tai didelė šventė. Ir aš prisiminiau tuos Jėzaus žodžius, kuriais ir rėmėsi mano pamokslas, kad melskite pjūties šeimininką, kad siūstų darbininkų savo pjūti. Nes pjūtis labai didelė, o darbininkų trūksta. Darbininkų yra per mažai tai pjūčiai nuimti. Ir Jėzus pasiuntė 12, ačiū Dievui, mes jau esame 18, mūsų bendrijoje, aš čia kalbu tik apie mūsų bendriją, bet akivaizdžiai Viešpats tvirtina mūsų gretas ir tai tikrai didelis džiaugsmas ir aš tikrai norėčiau, kad ir jūs džiaugtumėtės tuo, kad širdį, ne tai, kad čia dabar mes ar paplotume ar kažką, bet kad nešiotume tą naštą. Ištiksiu piemenį, išsisklaidys avis. Jėzus žiūrėjo į žmonės ir jie buvo pavargę išsklaidyti tarsi avis be piemens. Reikalingas ganytojas, kuris tas avis suburtų, kuris tas avis apiplautų, apkirptų ir jomis rūpintųsi, svarbiausia, vestų prie tikių vandenų, prie žalių lankų ten, kur yra tikro maisto. Reikalingi pamokslininkai Dievo žodžio, kurie pažįsta Dievo žodį, kurie gali pateikti kaip gerą, skanų ir svarbiausia, kaloringą maistą. Maistą, kuris teikia jėgų gyventi tikėjimu, teikia jėgų sekti paskui Jėzų. Ir ne taip lengva subrandinti tokį pastorių, tokį žmogų. Ir ačiū Dievui, kad jis atranda ir mes turim be galo gerbti savo ganytojus ir tuos žmonės, kurie tokiu ekonominiu laiku renkasi dvasininko kelią, dvasininko profesiją. Tai yra iš tiesų vertas pagarbos žmogus ir jo pasirinkimas liudijantis apie gilų vidinį gyvenimą, gilų vidinį pasišventimą Dievui. Ir vakar iš ties džiaugiamės visi ir tas džiaugsmas manęs nepalieka. Susėdom prie tokio didelio stalo pastoriai po to tarnavimo ir galvoju, kiek mūsų jau nemažai iš tiesų, kai sėdim su savo žmonom ypač. Didelis pastiprinimas, didelis labai pastiprinimas, už ką esame dėkingi Dievui. Prieš keletą savaičių jūs girdėjote ir mes kaip bažnyčia meldėmės visą mėnesį iki tol, aš važiavau į Dubliną su misijiniais tikslais. Mano kelionė į Airiją turėjo labai apibrėžtą konkretų tikslą. Tai yra pasidalinti ketinimu apie bažnyčios steigimą Dublino mieste. Kadangi į Airiją yra išvykę nemažai tikrai mūsų bažnyčioje buvusių krikščionių ir šeimų, kurios vienu ar kitu metu prisidėdavo, tarnaudavo vienoje kitoj srity, tokių šeimų iš įvairių iš tiesų Lietuvos miestelių. Ir keli mūsų pastoriai jau buvo nuvykę patarnauti, bet kai gavau aš pakvietimą, aš pasidalinau su broliais, pasakiau, kad vien važiuot patarnauti nebūtų tikslinga, reikia iš tiesų pats laikas kurti bendruomenę. Ir prašiau palaikymo, mes meldėmės dėl to, bet kokį atsaką aš ten išgirsiu, su kokia nuostata, nuotaika mane pasitiks, kai šitą žinią aš pasidalinsiu, aš nežinojau. Ir iš tiesų, kaip Paulius sako, atvykau drebėdamas su didelė baime, atsakomybė, kaipgi bus. Bet nedvejojau, kad Dievas skatina. Ir labai trumpai apibendrinant, Viešpats pranoko visus mano lūkesčius. Visus mano lūkesčius. Aš vyliausi, kad susilauksiu pozityvaus atsakymo. Bet tokio nuoširdaus ir tokio vieningo palaikymo vargiai ar galėjau tikėtis. Broliai, sesės, kurie dabar yra skirtingose bendruomenėse, kai kurie iš viso nelanko jokių bažnyčių, kadangi taip susiklostė gyvenimas, visi išreiškė tikrai pritarimą šitai idėjai kurti evangelišką, lietuvišką bažnyčią, kuri priklausys mūsų bendrijai, skelbti evangeliją tiems mūsų tautiečiams, kurie išvyksta ieškoti darbo laikinai arba kiti planuoja galbūt ilgam. Dublinė yra katalikiška bendruomenė. Aš kalbėjausi su daugeliu žmonių ir viena moteris pasakojo, kad jinai lanko, aš paklausiau, kiek ten žmonių yra. Sako, daug, sakau, kiek tas daug, 500, 1000, 100, sako, galbūt iki 200, nors jai buvo sunku susigaudyti. Tačiau evangeliškos bendruomenės nėra. Buvo vienas brolis, kuris mokėsi ir mūsų Biblijos mokykloje savo metu, Gintautas Tautkus įkūręs bažnyčią, bet jam nesisekė jos ganyti, jinai sugriuvo. Ir yra žmonių, kurie pažino Kristų ten nuvykę, įtikėję ir jie labai pilni užsidegimo ir jau su Kėdainių mūsų bendruomenė yra užmezgę ryšius, veža labdarą pastoviai, štai ir dabar atvažiuoja su rūbais, kuriuos ten surenka. Ir Kėdainių bažnyčios pastorius, bendruomenė dalina tos rūbus, važiuoja per kaimus, žodžiu, vyksta gailestingumo tarnavimas, bet tie, sakykime, naujatikiai įtikėję prieš 5 metus pilni to ryšto tai daryti, nori daryti. Ir daug kitų žmonių tarnavimuose, aš turėjau 2 tarnavimus, buvo apie 40 žmonių, tačiau vieną dieną vieni, kitą dieną kiti. Ir tai yra tikrai daugiau negu pakanka, kad gintų bažnyčią. Ir 2 tarnavimo metu aš pasidalinau jau su visais, prieš tai su atskirais žmonėm, o 2 tarnavimo metu su visais, būtent šita mintim ir susilaukiau didelio palaikymo. Taip, kad šiandien iš tiesų jau apsisprendęs esu baigti rašyti disertaciją, ir važiuoti praktikos atlikti į Dubliną. čia jukais, bet iš tiesų važiuoti į Dubliną ir padėti pamatus bendruomeniai. Užsukti šitą mechanizmą, atidaryti bažnyčią, ją paskelbti ir tada toliau stengsimės bendrom jėgom, kaip bendryje ją prižiūrėti. Ir gal Viešpats bus maloningas ir pakels ganytoje iš jų pačių. Šiuo metu tokio žmogaus nėra, bet kai jie išgirdo, kad aš imčiausi tą atsakomybę, jie labai džiaugsmingai palaikė. Aš pasakojau visų detalių, čia nėra tikslo papasakot, bet paminėsiu tik vieną, pavyzdžiui, kad šeštadienį vakare po tarnavimo mes ilgai bendravome su broliais ir labai linksmai dalinomės ir labai rimtus klausimus aptarinėjom. Bet kitą rytą jau vakare man skambina, sako, mes ir kitą rytą, ir susitikime ir kitą rytą. Ir aš supratau, kad iš tiesų be Dievo tai nebūtų įmanoma. Nu, taigi mes bendravom vakare. Kam dabar ryte vėl bendrauti? Bet yra poreikis kalbėtis, būti drauge, tiesiog dalintis. Ir kadangi lyjo lietus, mes norėjom gamtoj pasivaikščioti, bet vėl susirinkom namuose. Ir vėl žiūriu, vėl suvažiavo iš ryto, tik vakare buvo. Žodžiu, tas jausmas, kad norisi būti drauge. Ir už tą aš esu be galo dėkingas Dievui. Nes viena vertus, šitie žmonės yra labai brangus. Nu, tie senesni iš jūsų, mūsų bažnyčios nariai, lankytojai, juos puikiai pažįstat. Ir atrasti bendrystę Kristuje iš naujo ir išgyventi, kad esi laukiamas, priemamas ir matyti tą pasiruošimą tarnauti kituose ir meilę, man buvo be galo džiugu, be galo džiugu. Ir aš iš tiesų svajoju, ne tik aš, apie mūsų bendrijos misijas, misijinės bažnyčias. Ir matomai tai būtų pirmoji misijinė bažnyčia bendruomenė, tai yra už Lietuvos ribų, kurią mes globotume. Nes viena, kai žmonės išvažiuoja ir prisijungia prie bažnyčių, ačiū Dievui už tai, bet kita prisimta atsakomybė ir įkūrus bažnyčią ją statydinti, vesti ir rūpintis tų žmonių sielomis. Dievas yra idėjas, mes apie tai svajodavom, bet negali paskubinti tų procesų. Turi ateiti laikas ir toks jausmas, kad tas laikas atėjo, kad jis yra čia, visi ženklai tai liudija ir aš iš tiesų noriu jūsų prašyti, kad jūs leistumėt man retsykiais išvažiuoti į Dubliną, iš tiesų suprastumėt, dalyvautumėt tame, nebūtume mes savanaudžiai, juolab, kad tokia nuostabi komanda jau Lietuvoj tarnauja, bet rudenį aš galvočiau išvykti kokią mėnesiui, dviem, bet ir toliau matomai reikės periodiškai apsilankyti Airijoje. Palaikykime maldoj tą darbą, jis iš tiesų yra labai svarbus. Neniekinkime tų tautiečių savo, kurie išvyksta į Angliją, Airiją ar kitas valstybės. Mes gyvenam tokiam pasaulį, kai sienos atviros. Sovietmečių visi svajojo, kad jos atsivertų. Dabar atviros, mes pradedam niekinti tuos žmonės, kuriems netaip sekasi gyvenimas. Ir jie paprasčiausiai neišgali čia išgyventi ir prasiversti. Bet nereikia taip daryti. Turime suprasti, kad kiekvieno kelias kitoks. Ir vienus Dievas būtinai čia laikys ir išlaikys, mes turim mylėti Lietuvą. Ir beje, apie meilę savo tėvynėje aš noriu kalbėti ir ketvirtadienį. Per Jonines kviečiu visus į šventinį minėjimą mano tarnystės 20-mečio 11 valandą iš ryto. Lietuva kaip tėvynė, lietuvybė kaip mūsų tautinė tapatybė yra labai svarbios kategorijos. Iš tiesų, tačiau mes gyvenam globaliame pasaulyje ir žmonės migruoja labai daug. Pavyzdžiui, Airių sako, yra apie 40 milijonų. 40 milijonų gyvenančių visam pasaulyje, tuo tarpu pačioje Airijoje gyvena apie 3 milijonus tik tai. Ir viena iš priežasčių, kodėl ten buvo sudarytos sąlygos imigrantams geros, dabar jie keičiasi. Būtent ta, kad jie supranta, ką reiškia būti ateiviu tuo, ką reiškia gyventi kitose valstybėse, todėl jie labai jautriai žiūrėdavo į tuos atvykstančius, kurie atvyko pas juos, kai jų ekonominis lygis pradėjo kilti. Bet aš čia kalbu apie krikščionių nuostatas, apie krikščionių santykius tarpusavę. Ir jeigu Dievas ties tuos tiltus, tai aš manau, kad krikščioniška bendruomenė visapusiškai gali pasitarnauti. Viena krikščioniška bendruomenė nuvykusiems padeda integruotis į visuomenę. Ir žmonės nėra tokie vieniši, kaip ta moteris, kurią aš kalbinau. Ir jis sako, aš atvažiuoju į Dubliną iš Lietuvos ir aš verkiu. Aš verkiu dieną, naktį, aš nesijaučiu kaip žmogus čia, man labai sunku ir panašiai. Ir tiesiog moteris atvėrė savo širdį. Nėra taip lengva ten. Vienintelė, sako priežastis ir paguoda yra tai, kad aš gaunu atlyginimą, kokio Lietuvoje aš niekada negaučiau. Aš atnešu tą atlyginimą ir sakau, Dieve, tu man padėjai uždirbti tokius pinigus. Vėlgi, tai sako, vienintelė paguoda. O šiaip, aš nerandu vietos ir tą aš girdėjau ne iš vienų lūpų, aš negaliu savęs atrasti. Be abejo, bendruomenė, žmonės suburia, jie pasibendrauja, pasimeldžia draugė, o jo labiau, jeigu dega tikėjimu skelbti evangeliją kitiems, vyksta Dievo darbas. Tikrai diaspora, žydų diaspora, Lietuvos diaspora, tautų diaspora yra biblinė sąvoka ir mes tai turime suprasti ir išvalyti savo širdį. Tegul Dievas tiesia tiltus. Kitas dalykas, kai gimsta bendruomenė, kurios, sakykime, vadovybė yra čia įsitvirtinusi, tai tiesiami tiltai tarp Lietuvos. Ir kai kurie žmonės padirbėja, norėjau sugrįž į Lietuvą. Ir aš manau, yra be galo daug pozityvių pasiekmių to, kad gimsta bendruomenė. Ir aišku, apie tai jūs girdėsite ir visa tai, ką mes darom, bus visada prieinama tiek mūsų laikraštyje, teks tas naujienas spausdinti, tiek bažnyčioje paminėti, bet jei Dievas mus praplės, žinokit, tai tada jau ta teritorija bus ne tik Lietuva, dabar yra tikrai Lietuvoje daug bažnyčių, kaip minėjau, 33 ir lietuviškam kontekste tai yra be galo daug evangeliškų bažnyčių vienos konfesijos, bet aišku, Dievas gali toliau plėsti mus skaičiumi ir Lietuvoje. Bet kaip plėsti skaičiumi, kai trūksta ganytojų? Vėl nebūkime naivus. Reikalinga, kad subręstų tarnautojų karta, kuri ganytų ištikimai ir sumaniai tas bažnyčias. Tada aš viliuosi, Dievas praplečia ir teritoriją, kai mato, kad mes ją galim prižiūrėti. Tai va, tokios iš tiesų naujienos, mano širdis tikrai pilna dėkingumo Dievui. Pilna dėkingumo Dievui, nes asmeniškai aš išgyvenau, kad Viešpats pasitiki, kad gali būti naudojamas Dievo. Ir nėra nieko žmogaus gyvenime daugiau, didesnės prasmės, didesnio džiaugsmo, kaip išgyvent, kad kurėjas ir tavo išganytojas tau kažką paveda. Ir kad darant tai, ne tik paties širdį pripildo džiaugsmas, bet kad tai naudinga Dievui, kad tai jo planuose yra. Šitas suvokimas, aš manau, niekas negali prilikti tam, pats didžiausias, pats geriausias išgyvenimas. Supras, kad gyveni ne tušiai, bet prasmingai. Ir kad ta prasmė siekia daugiau nei šis gyvenimas, kad yra kitas gyvenimas. Ir tai, ką mes darome šiame gyvenime, turės pasiekmes aname gyvenime. Na, tai iš tiesų dėl to verta gyventi, dėl to verta aukotis, dėl to verta pakentėti, nes be abejo, misija visada iškelia nepatogumų, yra pasiaukojimo momentas. Ir daug kitų dalykų susijusių vienai par kitaip su auka, bet dėl to iš tiesų verta triūsti. Na, paminėsiu dar vieną dalyką. Su lastelių lyderiais, kai buvom susitikę paskutinį kartą, mes visi kalbėjomės homoseksualizmo klausimu, tai buvo kaip tik diena prieš gėjų paradą ir aš pats pakėliau šitą klausimą, sakydamas, kad pasišnekėkime, kaip mes žiūrime į homoseksualizmą, kodėl mūsų bendruomenė nedalyvauja kontra akcijose prieš gėjus ir panašiai. Ir iš tiesų mes nemažai svarstėme įvairiais kampais šitą klausimą. Ir tuo metu broliai, kai kurie sakė, Giedriau, parašyk straipsnį, parašyk straipsnį. Ir aš atsipirkau tuo, kad Ramūnas buvo parašęs į Bernardinus ir sakau, štai pastoriaus Ramūno straipsnis išsako mūsų poziciją. Bet aš tuo metu tikrai be galo buvau užsiėmęs ir nu, neturėjau galimybių. Bet per tą laiką Andrius Bielskis, jis yra krikščionis filosofijos daktaras, jis parašė keletą straipsnių Delfyje apie homoseksualizmą šventajame rašte, teigdamas, jog teologai, daugybė teologų sako, jog šventajame rašte homoseksualizmas nėra įvardinamas kaip nuodėmė. Ir be abejo, aš supratau, kad čia jau man teks imtis poleminio diskurso. Lygiai taip pat aš jaučiausi, kai perskaičiau prieš pusantrų metų Aliulio ir Vilutsko straipsnius Bernardinuose apie skaistyklą. Ir supratau, kad kadangi skaito ne vien katalikai, bet ir evangelikai, jo tie straipsniai pirmasis vadinosi Kur dingo skaistykla. Ir supratau, kad evangelikai turi dalį krikščionybės plitime Lietuvoje ir nebegalim kalbėti apie skaistyklą taip, tarsi neegzistuotų brolių protestantų, brolių, kurie šventajame rašte nemato pagrindo šitai dogmai skaistyklos. Ir kai kurie iš jūsų gerai pamenat, užvirė labai karšta diskusija tame portale, kuri išsivystė į tikrai visai didelę polemiką, mes ją po to perspausdinom ganytojui. Tai vat, aš jaučiausi labai panašiai perskaitęs ir Bielskio šitos straipsnius, supratau, kad reikia imtis plunksnos. Ir prieš keletą dienų tą mano atsakymą publikavo Bernardinai, aš pradžioje labai dvejojau dėl Delfio, kadangi nesu niekada ten spausdinęs ir mano galva tai yra labai sekuliari terpė, o atsakymas mano yra tikrai akademinis. Ir galvojau, ar tai bus pats geriausias sprendimas. Bet po publikacijos Bernardinuose susilaukiau nemažai laiškų. Ir ne vienas ragino sakydamas, kad reikėtų šitą atsakymą siūsti ir į Delfi portalą. Ir to paragintas aš tai padariau ir vakar Delfis publikavo tą atsakymą. Ir vėl, gan greitai tapo aišku, kad tai iš tiesų Dievo sumanimas, nes visai nelauktai susilaukėm paramos iš žmonių. Nes paprastai tame portale pilamos didelės pamazgos, kad ir neperseniausiai mūsų bendrijos pastorės Andželikos Krikštaponienės šeimos portretas buvo nutapytas, labai išsamus interviu su ja. Ir kita po savaitės sekmadienį buvo apskritai evangelikių kunigių pastorių tokios nuomonės ir vėlgi Andželika bei Gražina Belousova, kuri tarnavo pas mus prieš porą, kada čia sekmadienio kalbėjo. Ir komentaruose buvo net šlikštų skaityti, ėjo tokios pamazgos. Ir aš, žinot, turiu silpną širdį, sakau, dar man anksti širdies smūgį gauti. Žmogus turi ribas, kiek tu gali atlaikyti 20 metų, kai ant tavęs pila įvairias pamazgas. Čia pusiau juokais, bet iš tiesų turėjau labai daug dvejonių. Bet ačiū Dievui už tos brolius, kurie mane palaikė. Ir įdomu, kad tai buvo katalikai, kurie mane palaikė ir paskatino, paragino nepasiduot, sako, eik ten. Ir po to iš karto susilaukiau laiškų. Apskritai per šitas dienas laiškų dėžutė tiesiog mirga marga. Ir man tai yra didelės dovanos. Kažkaip tikrai tai sutampa su tuo 20-mečiu. Gal Dievas tiesiog liudija, palaiko, kad viskas tvarkoji, Giedriau, eik pirmyn, eik toliau ir aš laiminsiu tavo kelią, kaip laiminau iki šiol. Tai tiek naujienų, dabar jau laikas pažiūrėti Dievo žodį. Aš vakar labai įdomų pamokslą pamokslavau apie darbą, bet visgi šiandien aš gal apie darbą nenoriu. Sekmadienis, čia apie darbą kalbėti. Geriau aš, žinokit, pabandyčiau pašnekėti tokiais vat eskizais apie Biblijos istoriją. Biblija kaip svarbiausia gyvenimo istorija. Biblija kaip tas Dievo naratyvas. Naratyvas, kas nežinot, reiškia pasakojimas. Biblija kaip pasakojimas, kurį Dievas pasakojo žmonių lūpomis, bet tas pasakojimas yra toks reikšmingas, kad jame atranda vietą kiekvieno iš mūsų gyvenimas. Žinot, istorijų esama įvairių. Tautų epai, mitai, pasakos, valstybių istorijos, politinės, ekonominės ir taip toliau, šeimų, giminių istorijos, na ir galiausiai žmogaus istorija. Biblinis pasakojimas irgi yra istorinis naratyvas, tačiau jis kitoks. Visų pirma, tai tiesa. Dievo žodis yra tiesa. Na, galim tuo netikėti, bet priimkim tai kaip pasakojimą. Kuo žmogus labiau gilinasi į šitą pasakojimą, jis prieina prie išvados, kad pasakotojas žino esmę, visų dalykų esmę. Kodėl? Todėl, kad pasakojimas prasideda nuo to, iš kur viskas atsirado. Žmogus užduoda klausimą, iš kur viskas atsirado. Ir tada pateikia vėlgi tam tikrų pasakojimų. Bet Biblija mums pasakoja, kad Dievas sukūrė dangų žemę, tai yra visata, kad žvaigždės mėnulis, planetos, ne tik šita planeta, yra Dievo rankų darbas. Taigi šitame pasakojime iš karto atsakoma į pagrindinį klausimą, iš kur visa tai? Žinot, graikai užduodavo šitą klausimą ne tik tai semitų tautos, kodėl yra kažkas, o ne nieko. Tai yra filosofinis, egzistencinis klausimas. Kodėl yra kažkas, o ne nieko? Ir Aristotelis, pavyzdžiui, vien mąstydamas, priejo prie išvados, kad judėjimas kūrinijoj kalba apie tai, kad turi būti judintojas. Tarkime, pučia vėjas ir šakos linguoja, bet kas priverčia vėją judėti? Ir Aristotelis sakė, kad yra visako pirminė priežastis. Ir turi būti ta priežastis nepajudinama, kuri judina visą ką kitą. Biblija iš tiesų mums ir įvardina tą nepajudinamą judintoją. Jis yra Jahvė, Dievas, kuris apreiškia save Senajame testamente, ir jis yra Dievas, kuris apreiškia save Jėzaus Kristaus, Jėzaus iš Nazareto asmenyje Naujajame testamente. Bet paklausykite 102 psalmės, kadaise tu sukūrei žemę ir dangus yra tavo rankų darbas. Jie pražus, bet tu pasiliksi. Jie visi susidėvės kaip drabužis, kaip rūba juos pakeisi ir jie bus pakeisti. Bet tu esi tas pats ir tavo metai nesibaigs. 102 psalmė 25-27 eilutės. Jūs matot, čia mes pamatome, kad kūrinyje turi pradžią, bet turi ir pabaigą. Tačiau kūrinijos sutvėrėjas pasilieka. Jo metai nesibaigia. Todėl psalmininkas 90 psalmėje 2 eilutėje sako, pirma negu buvo sutverti kalnai, žemė ir pasaulis, tu Dieve esi nuo amžių ir per amžius. Taigi Dievas amžinos kūrinyje ne. Ji turi pradžią, bet kūrinyje turi ir pabaigą. Ši kūrinyje tarsi rūbas, dėvimas ir ateis laikas, kai ji bus sudėvėta. Štai prie šitos minties aš būtinai sugrįšiu. Bet kol kas pasakykime tai, kad žmogus, kiekvienas iš mūsų, yra kūrinijos dalis. Man atrodo, praeitą sekmadienį ar kurį važiuojant į bažnyčią man iškilo viena maksima, tezė, kurią užrašė labai žinomas iš tiesų teologas ir misionierius Afrikoje. Albertas Švaiceris. Jis buvo apdovanotas beje ir Nobelio premiją už savo darbus. Genijus, kompozitorius, muzikantas. Grojantis vargonais. Teologas ir į Afrikoje jis įkūrė pirmasis ligoninės ir dirbo kaip gydytojas. Muzikantas, teologas, gydytojas, na, retai, ką Dievas apdovanoja tokiom dovanom. Ir jis pasiaukojančiai tarnavo Afrikoje. Beje, užkalbėjus apie Afriką, kitą sekmadienį mes turėsim panašų misionierių iš Afrikos. Ateikit, kunigą Šulcą, kuris atvyksta ne vienas, o su afrikiečiais. Čia bus afrikietiški šokiai kitą sekmadienį. Taip kad ateikite paklausyti, paklausysim, kaip lietuviai tarnauja irgi kitose šalyse tiems patiems afrikiečiams. Bet Švaicerio mintis, kurie na, kažkaip nei iš šio, nei iš to pakilo man iš vidaus, ir aš tai tokia. Jisai sako, aš esu gyvenimas, apsuptas gyvenimo, arba apsupti gyvenimo, norinčio gyventi. Aš esu gyvenimas, apsupti gyvenimo, norinčio gyventi. Jis taip aiškiai suvokė žmogaus harmoniją arba tą organišką jungtį su visa kūrinyje. Auga medžiai, jie nori gyventi. Jie stiebėsi į šviesą. Visa gyvūnyje ieško maisto, nes nori gyventi. Ir žmogus gyvenimas. Šventasis raštas mums iš karto pasako pirmose savo pasakojimo skyriuose, kad žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą, kad tai yra aukščiausia gyvenimo forma. Ir ji reprezentuoja žemėje patį Dievą, kūrėją. Pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Ir mes jau skaitėme šiandien, kaip nuostabiai ir baime keliančiai esu sukurtas. Ir kitos vietos, kurios kalba apie tai, pavyzdžiui, 8 psalmė, kad žmogų padarė ne ką menkesnį už angelus, nors čia hebrajiškai pavartotas Elohim, o tai reiškia, reikėtų arba galima versti, nes kartais tai ir galima išversti kaip angelai, bet čia visi sutarė, kad nedryso vertėjai išversti, tu padarė ne ką menkesnį už Dievą. Už Dievą davėj jam valdžią tavo rankų darbams, jam po kojų visą padėjai, visas avis, jaučius, lauko žvėris ir taip toliau. Žmogus neką menkesnis už Dievą, tai yra Dievo šlovės atvaizdas, čia žemėje. Būdamas harmonijoje su visais kitais, jis yra aukštesnis už kitus kūrinius. Tačiau ryšys tarp žmogaus ir jo kūrėjo turėjo išlikti, bet jis buvo pertrauktas. Ir apie tai mums pasakojimas. Šitas pasakojimas pradeda atsakyti į kitą egzistencinį klausimą, iš kur blogis. Kur blogio pradžia? Nes čia mes susidurėm su tamsiaja pusė ir ieškodami žmonės atsakymų į tai, jie prieidavo prie išvadų, kad blogis nuolatos egzistavo. Kad gėris ir blogis, šviesa ir tamsa, Dvi kunigaikštystės egzistuoja visą laiką ir tarp jų vyksta kova ir žmogus yra vidury tos kovos. Bet iš tiesų krikščionių mąstytojai pasakė, kad neremdamėsi šventojų raštų. Pavyzdžiui, buvo tokia manichėjų sekta arba manichėjizmas kaip judėjimas ir Augustinas, vienas rimčiausių mąstytojų krikščionių, ieškodamas atsakymų į šitos klausimus ir vienas iš klausimų, iš kur blogis, jis buvo susidėjęs su manichėjais ir apie 9 metus buvo jų narys to judėjimu. Bet galiausiai paklausęs Milane Ambraziejaus pamokslų ir prisimindamas, kad jo mama nuolatos už jį meldžiasi, jinai buvo krikščionė, kuri melsdavo Dievui už paklydusį sūnų, jis suprato, kad atsakymai, kurių jis tikėjosi ir rasęs manichėjizme, yra Biblijoje. Ir Augustinas atsivertė ir tapo labai aršus manichėjizmo priešininkas, ta prasme, kad jis sako, aš patyriau, kad jie nesuteikia atsakymo ir vienas iš klaidingų teiginių yra tai, kad blogis egzistavo nuolatos. Augustinas pasakė, ne, blogis yra gėrio trūkumas. Gėrio trūkumas. Pradžioj gėrio buvo daug, buvo vien gėris, Dievas sukūrė, žemė sukūrė, dangų sukūrė, šviesą sukūrė, žemėje gyvulius, kiekvieną kartą jis pasakė, tai gerai, tai gerai, buvo vien gerai. Bet trečiam skyriuje, kai pasakotojas mums papasakoja apie tai, kaip žmogus nusisuko nuo kūrėjo, anot Augustino nuo didžiausio gėrio, žmogus nusisuko ir pasirinko mažesnį gėrį. Ir vat iš čia atsirado blogis. Pradžioje jo nebuvo, taigi ne Dievas yra blogio šaltinis. Bet laisva valia pasirinkusi mažesnį gėrį. Kitai žodžiais tariant, nuopolis žmogaus, žiūrėkit, mums dabar pateikia tokią situaciją. Iš vienos pusės žmogus yra labai didelis, truputį mažesnis už Dievą. Iš kitos pusės nusisukęs nuo savo kūrėjo, o tiksliau sakant, sugundytas būti lygus Dievui, jis puolė. Ir disharmonija atėjo ne tik į žmogaus gyvenimą, vidinį gyvenimą, bet taip pat ir į kūrinijos gyvenimą. Viskas tapo nebepavaldu. Pradžioj buvo harmonija, bet nuopolis ją sugriovė. Ir šiandien mes gyvenam tokiam pasaulį, būtent tokiam pasaulį. Nors tai dar nepilnas jo vaizdas, bet iš tiesų kalbant apie žmogų, žmogus yra nesuprantamas. Ir labai gražiai aprašo vienas teologas, aš pacituosiu jį. Prigimties dvilypumas po kritimo. Štai kaip apie jį sakoma. Mes, žmonės, patys sau esame paslaptis. Mes racionalūs ir iracionalūs. Civilizuoti ir laukiniai. Galintis karštai draugauti ir būti mirtinais priešais, laisvi ir pavergti, kūrinijos vainikas ir didžiausia jos grėsmė. Mes esame Rembrantai ir Hitleriai, Mocartai ir Stalinai, Antigonės ir Lady Macbeth, Rutos ir Jezabelės. Koks meno kūrinys? Sako Šekspyras apie žmoniją. Mes esame labai pavojingi, pastebė Artūras Milleris savo knygoje po kritimo. Štai kokie mes. Štai koks kiekvienas iš mūsų. Taigi viena vertus, Jobas sako, kas yra žmogus, kad jį laikai pagarboje ir kreipi į jį savo dėmesį. Kita vertus, ne tik pagarba, bet kas yra žmogus? Vėlgi labai įdomu. Hebrajiškai šitas klausimas, kas yra žmogus, skamba machenoš. Tai šitas klausimas užduodamas, kas yra žmogus, ir po to seka skirtingi atsakymai. Pirmoji vietoj sako, kad laikai jį pakarboje, o antroji vietoj, kas yra žmogus, kad būtų tyras, tas, kuris gimęs iš moters, kad būtų teisus. Dievas nepasitiki savo šventaisiais ir dangus nėra tyri jo akivaizdoje. Tuo labiau bjaurus ir purvinas žmogus, kuris geria nedorybę kaip vandenį. Taigi klausimas, ar žmogus yra purvinas, nedoras, ar jis yra laikomas pagarboj. Atsakymas yra ir viena, ir antra. Ir šitas mazgas nelengvai išrišamas, bet jį iš tiesų padeda išrišti Jėzus Kristus. Jėzus Kristus. Nes be jo matomai atsakymo mes taip ir nesulauktume, kasgi yra žmogus. Kasgi yra žmogus. Jūs pamenat romėnų šimtininką, kai jisai žiūri į kryžių, kur kabo mūsų išganytojas ir sako, štai žmogus. Štai žmogus. Biblijos istorija aš be galo čia trumpinu dabar. Tačiau jinai eina tas pasakojimas. Pradžioj kalbama apie kūrimą, apie nuodėmės atsiradimą, po to apie tvaną, kuris bandė nuplauti žemės rutulį vandeniu nuo nuodėmės, bet Dievas pasakė, tai neveiksminga, aš sunaikinsiu daugiau pasaulio vandeniu. Iš tiesų dabartinis pasaulis palaikomas ugniai, bet toliau mes matome, kad Dievas atranda žmogų visgi, kuris paklūsta jo valiai, tai yra Abromą, ir pasako, Abromą, iš tavęs kils tauta. Taigi, iš žmogaus kyla tauta. Toje tautoje Dievas norėtų turėti žmonės, sako, jūs būsit mano kunigai, aš jūsų Dievas, tarp jūsų gyvensiu. Bet ir tai sugriūna, nes tauta negali vaikščioti su šventu Dievu. Šventas yra per daug neprieinamas, o jie yra per daug nuodėmingi. Taigi, Dievas pradeda kalbėti, kad šitoj tautoj aš atrasiu vieną žmogų. Vieną karalių, kuris išpildys mano valią. Taigi vėl žmogus, iš žmogaus tauta, iš tos tautos, vėl tas žmogus. Ir štai žmogus, sako šimtininkas, įprasmindamas visą Senąjį Testamentą ir jo lūkesčius, kai tauta laukia Mesijo. Gal dabar jis ateis, gal dabar jis išlaisvins mus iš mūsų priešų, kad mes be baimės galėtume Dievui tarnauti. Tiek daug tų priešų, tiek daug tos skausmo vargo, kas suteiks atsakymus į mūsų esminius gyvenimo klausimus. Ir štai žmogus, Jėzus iš Nazareto. Apaštalas Paulius pavadina jį naujų žmogumi. Apaštalas Paulius pavadina jį pirmu naujosios kūrinijos vaisiumi. Staiga mes sužinome, tęsinį pasakojimo, senoji kūrinyje turi ne tik pradžią, bet ir pabaigą, bus naujoji kūrinyje ir kaip pirmas naujosios kūrinijos vaisius, paskutinis Adomas ir iš dalies pirmas Adomas naujos kūrinijos, tai yra pirmas prisikėlęs iš numirusių, yra Kristus. Kristus. Ir tada tampa aišku, kad norint patekti į tą naują kūrinyje, reikia sekti Kristumi. Štai kaip sako Jonas. Kas iš aukštybių ateina, tas už visus viršesnis, kas iš žemės žemiškas yra ir žemiškai kalba. Kas iš dangaus ateina, tas už visus viršesnis. Toks yra Kristus. Taip ir parašyta, pirmasis žmogus Adomas tapo gyva siela. Paskutinysis Adomas gyvybę teikiančia dvasia. Bet ne dvasinis pirmiausia sielinis ir tik po to dvasinis. Pirmasis žmogus iš žemės žemiškas, antrasis žmogus viešpats iš dangaus. koks buvo žemiškasis, tokie yra ir žemiškiai, ir koks yra dangiškasis, tokie yra ir dangiškiai. Ir štai svarbiausia, ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo atvaizdą. Krikščionis gyvena su naujos kūrinijos viltimi. Mėlėjai, šitas pasaulis yra mažų mažiausiai dvilypis. Jame yra ir gražių, be galo gražių dalykų, kaip saulėlydis, saulėtekis. Tai Dievo didybės atšvaitai, visatos, visata auganti ir panašiai. Bet šiame pasaulyje yra ir labai baisių dalykų. Kai motina nužudo savo vaikus, kai tėtis išprievartauja savo dukterį, kai draugas nužudo savo artimą ir taip toliau. Yra baisių dalykų šalia su gražiais. Nes šita kūrinyje eina į pabaigą. Jinai dar neatpirkta. Todėl tikintieji gyvena tarp jau ir dar ne. Iš vienos pusės mus atpirko, bet iš kitos pusės mes gyvenam šitame pasaulyje. Ir todėl šitame pasakojime dar taškas nepadėtas. Ir čia yra klaidinga per vat, tą įtampą pabandyti persverti į vieną pusę arba į kitą pusę. Pasakyti viską. Jau Kristus padarė. Jis atpirko nuodėmes, jis sutaikė mus su Dievu, viską jis padarė. Taip, bet dar ne. Vis mes dar, Paulius sako, dejuojame, karštai trokšdami apsivilkti savo buveinę iš dangaus. Dar buveinė iš dangaus nedovanota. Mes dar vis nešiojame gėdingą kūną. Ir būdami šitos kritusios, kūrinijos dalimi savyje aptinkame kritusio žmogaus inercijų, troškimų, kurie nesiderina su Dievo valia. O kartais taip stipriai nesiderina, kad mes agonijoje esam, kaip ir pats Jėzus, kuris sakote, esi tavo valia, o ne mano. Ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Štai žmogus, štai kelias. Nes savy aptiksi tai, kas nuodėminga, bet ar tam pasiduosi, ar tai nukryžiuosi, ar tai nugalėsi, ar tam leisi paimti viršų. Todėl iš vienos pusės mes gėdinamės savęs, iš kitos pusės visiškai klysta šitie klestėjimo skelbėjai. Žinot, populiarioji psichologija New Age mokytojai ką sako? Jis sako, žmogus yra didingas. Viskas yra tavy, visi lobiai, visa jėga. Problema yra ta, sako, kad žmogus nemasto pozityviai, jis neatpalaiduoja jėgos. Jis nesusijungia su visata. Kalbėk taip, kad pritrauktum jėgas, visatą, pozityvą ir nepasiduok negatyvui. Tai tuščias mokymas, mėlėjai. Tai absoliutus ignoravimas šito pasakojimo, kuris sako, mes vis dar dejuojame. Kodėl mes dejuojame? Todėl, kad dar nešiojame gėdingą kūną. Bet viltis yra ta, kad dabar nešiodami Adomo kūną, mes žinom, kad vieną dieną nešiosime dangiškojo atvaizdą. Nešiosime, būsime aprengti, būsime išlaisvinti iš nuodėmės ir mirties. Tuomet išsipildys užrašytas žodis, pergalė prarijo mirtį. Kurgi mirtie tavo gelonis, kurgi mirtie tavo pergalė? Krikščionis turi gyventi būtent su naujos kūrinijos viltim. Mylėjai, tai yra tas žvilgsnis, kuris yra toks svarbus. Nes tada mums atsiranda jėgų iškęsti tuos sunkumus šiandien. Kita vertus, nenuvertinkim ir to, kad Dievas jau šiandien mums teikia paguodą. Nes vėl apaštalą cituojant Paulių, sako, didėjant sunkumams, didėjant išmėginimams daugėja ir viešpaties paguodos. Štai tokia šita istorija. Tai yra tik tai tokie trupinėliai, bet aš pagalvojau, kad taip svarbu mums kartais atsitraukti ir matyti tą platesnį vaizdą. Platesnį vaizdą. Žinokit, bet koks mokslas pateikia pasakojimą. Bet kokia disertacija yra pasakojimas. Nesvarbu, kad tyrinėtojas tam tikrame lauke tyrinėja faktus, atranda metodus tiems faktams ištirti. Iš tiesų, jis galiausiai pasakoja. Kiekvienas pasakojimas turi moralinės nuostatas. Pasakotojo moralinės nuostatos toli gražu ne visuomet atitinka šito pasakotojo. Biblija yra pasakojimas papasakotas paties Dievo žmonių lūpomis, švento Dievo. Todėl į šį pasakojimą mes galim atsiremti, juo pasitikėti, kad nebūsime suklaidinti. Žinot, visi mes buvom liudininkai nukritusio Lenkijos prezidento lėktuvo ir kaip paaiškėja, kad lėktuvas skrido visiškam ruke, debesyse ir pilotai dėl vienos ar kitos priežasties nepaisė parodymų, kuriuos teikė instrumentai. Tai yra tie, kurie sako, tiek yra atstumo iki žemės, tiek yra atstumo iki žemės. Laikas keisti aukštį. Tai buvo nepaisoma. Ir lėktuvas sudužo. Nes nebuvo atsižvelgtai tai, ką kalbėjo tie parodymai. Žmonės pasitikėjo savim. Mes įveiksime. Nors įdomu, kad kitas pilotas, su kuriuo lėktuvas susisiekė, kuris buvo nusileidęs jau tame Smolensko oro uoste, sakė, mes nusileidom paskutinę sekundę, mums pasisekė. Akivaizdžiai ir čia manyta, kad ir mums pasiseks, bet jiems nebepasisekė, nes rūkas dar sutirštėjo, debesis dar pažemėjo. Taip ir žmogaus gyvenimas. Kai žmogus remiasi vienu pasakomu ar kitu, tai gali būti, sakykime, mokslininkų pasakomai, filosofų pasakojimai, gali ištikti katastrofos. Tačiau jeigu mes įsigiliname į Dievo pasakojimą, mūsų laivas tikrai nesuduš. Mūsų tikėjimo lėktuvas tikrai praskris tamsiausius rūkus, ūkus ir mes išvysime teisumo saulę. Todėl pasitikėkime šito pasakojimu. Ypač moralinėm jo kategorijom ir įsakymais. Ta dorovė, kurią kalba šitas raštas, jinai išlieka, kultūros keičiasi. Dabartinė kultūra meta iššūkius šitiems doroviniams nuostatams. Žmonės sako, mes protingesni. Gyvensim taip, lyg nebūtų Dievo pasakyta. Nepaleistuva. Bet iš tiesų rezultatas to yra daug skausmų. Skauda vaikams, kai jų tėvai išsiskiria, skauda žmonoms, kai juos palieka vyrai, skauda vyrams, kai juos palieka žmonos. Yra daug žaizdų, to žaizdos gimdo kartėlį, neapykantą, visuomenė jos prisikaupia ir vietoj ramybės mes turime chaosą, neapykantą, nepasitikėjimą, įtarinėjimus, šmeištus ir taip toliau. Bet jeigu žmogus laikytųsi to, ką Dievas įsakė, kad ir labai sunku, prašydamas Dievo pagalbos, gyvenimas būtų kitoks. Gyvenimas būtų kitoks. Bet nepamirškime, kad čia niekas nesibaigia, yra kitas kūrinijos tarpsnis. Yra kita kūrinija, kita civilizacija, įvardinkim taip. Ir ten mes galim turėti dalį, jeigu seksime Kristų. Jis yra pirmasis vaisius prikeltas iš numirusių. Bet toliau tie Kristaus ateimo metu. Ir mąstydami apie tai, sakykime, Dieve, padėk man gyventi su tavim čia, žemėje, čia šitam mieste, čia šitoje situacijoje, čia mano šeimoje, čia mano darbe, būti tavo tikrų mokiniu. Tu esi mano mokytojas ir tu esi tas pasakotojas, palikęs šitą nuostabų pasakojimą. Juo aš gaivinsiuos, pagal jį stengsiuos formuoti savo gyvenimą. Ir visi mokiniai pasako. Amen. Amen.